Маё вітанне тым, хто чытае беларускія кнігі. Мы з вамі ў нашым радыйным доме літаратара, пры мікрафоне ў менскай студыі Міхася Скобла, і на пачатку коратка пра тэмы сённяшняй перадачы. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт». Яе стварылі двое менскіх студэнтаў Ася Паплаўская і Алесь Мазанік. Яны сёння будуць гасцямі нашай перадачы. Крытык Марыя Мартысевіч падрыхтавала рэцэнзію на новую кнігу з номаў Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў». А гостем рубрыкі «Аўтары творы» будзе наш знаны паэт, лаўрэат дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатолі Вярцінскі. Гэта былі тэмы сённяшняй перадачы, пачынаем наш выпуск. Паўгоду таму ва ўсесветным сеціве з'явілася старонка пад назовам «Суч Белліт», створаная менскімі студэнтамі Асяй Паплаўскай і Алесем Мазанікам. Свой асабісты час, здольнасці і інтэлект яны ўкладаюць у гэты інтэрнэт-рэсурс, кіруючыся вялікай любоўю да беларускай літаратуры і жаданнем дапамагчы аўтарам данесці свае творы да чытачоў. Пра тое, што з гэтага атрымліваецца, Ася Паплаўская і Алесь Мазанік расказваюць Валянціне Аксак.
Спадар Алесь, расскажыце, калі ласка, пра ідэю і мэты стварэння ва ўсесветным сеціве рэсурсу «Суч Белліт».
Дадзены рэсурс будаваны на пляцоўцы livejournal.com, то бок тым рэсурсе, дзе кожны ахвотны на дадзены момант можа стварыць свой жывы дзённік, часопіс ці блог ці нешта гэтага кшталту. Асаблівасць нашай суполкі і адметнасць у тым, што мы даем мажлівасць любому чалавеку, хто піша па-беларуску, падзяліцца з намі і з усімі вось ахвотнымі сваёй творчасцю. То фактычна даем мажлівасць людзям, якія якбы не маглі нідзе друкавацца, вось непасрэдна друкавацца і крытыкавацца, там абмяркоўвацца гэтак далей. Ідэя сама ўзнікла якбы досыць даўна, але не было канкрэтных яе ўвасаблення. Аднак, вось ёсць такое добрае слова «Суч Белліт», які ў пэўнай ступені знаёмы большасць людзей сучасных, які звязаны з літаратурай, і вось таму вырашылі пад гэтай назовам аб'яднаць і стварыць дадзены рэсурс.
А што вы ўкладваеце ў само азначэнне «сучасная беларуская літаратура»? Гэта ўжо пытанне да спадарыні Асі.
Я думаю, што тут можа быць вельмі такі шырокі аспект, таму што сёння сучасная беларуская літаратура это і цяга да класікі, і постмадэрнізм, і нейкія мадэрнісцкія рэчы, і пошукі, і то бок сучасная беларуская літаратура і літаратурны кантэкст сёння гэта, на мой позірк, вельмі шырокая прастора для творчасці і дзейнасці.
Штомесяц вы праводзіце конкурсы сярод наведнікаў «Суч Белліту». Што яны сабой уяўляюць, хто іх удзельнікі?
У нас цягам месяца ўжо малюецца пэўная якбы колькасць людзей, які стала тут пішуць нашу суполку, таксама хто піша выпадкова раз адразу. І мы кожны месяц сядаем напрыканцы у 30-х лічбах і непасрэдна выбіраем тых, хто напісаў найбольш цікава пасты дадзены месяц. Ствараем галасаванку, якую могуць бачыць усе якбы ахвотныя. Такім чынам, як мы паказваем, што не мы выбіраем у ЦАСе найлепшых людзей, а выбіраюць якбы самі ўдзельнікі. І такім чынам найлепшыя пасты, якія мы абіраем для галасаванкі, галасаванка ствараецца, і людзі цягам тыдня ці 10 дзён галасуюць. А потым наш пераможца атрымоўвае ад нас фірмовы дыплом суполкі, атрымоўвае падарунак пэўнай беларускай кніжкі, а таксама, запрашаецца вось на нашу імпрэзу, дзе ён можа, калі гэта чалавек творчы, можа выставіць перад маладым гледачамі абсалютна бескаштоўна, якбы чагосьці яшчэ ім падарыць гэтым гледачам.
Але ў конкурсе ўдзельнічаюць толькі мастацкія творы.
Як правіла, у конкурсе ўдзельнічаюць увогуле тое, што можна зваць «Суч Белліт». То бок тая творчасць, якую пішуць сучасныя беларускія літаратары, але не толькі вось ты ўжо хто прызнаны, з'яўляецца там сябрамі Саюзу беларускіх пісьменнікаў, але проста людзі, якія спрабуюць сябе яшчэ толькі ў гэтым. Ці знаеш пераможцу, якбы толькі палова была людзьмі такіх стала творчых.
Як уплывае на вашу думку падобныя акцыі штомесячныя на пашырэнне і ведаў пра сучасную беларускую літаратуру і ўласна на пашырэнне самой сучаснай беларускай літаратуры?
На мой позірк, ужо тое, што людзі, якія не маюць дачынення да вось беларускай літаратуры і ў жыцці збольш размаўляюць па-расейску, тое, што імкнуцца ў наш суполку напісаць верш па-беларуску, гэта ўжо ёсць паказнікам развіцця і чалавека, і беларускай літаратуры ўвогуле. І на мой позірк, дадзена суполка на дадзены момант апраўдвае якбы сваё прызначэнне, і пакуль што колькасць удзельнікаў яе невялікая, гэта ўсяго ля 300 чалавек.
чалавек.
І тим не менш, з кожної імпрези, з кожним якби ніяким конкурсом, ми зауважаємо, що цікавість притягується. На сьогоднішній день уже було проведено 4 зустрічі, уже було розіграно шмат книжок, не один десяток, було притягнуто шмат виступовців, і особисто я зауважаю на тварах присутніх і поводлі якби їхніх потім виказань виступовців, що їм це треба.
Коли б раптом на вашому шляху трапився, чи ви самі його знайшли, такого доброго дядьку з великими грошима, і у вас з'явилася можливість заснувати агульнонаціональну літературну премію. Чиє ім'я вип'ю надалі?
Коли поезія, то ім'я Анатолія Суса.
Мені подається, що все-таки, коли брати усіх творчих людей, то ось особливості чоловік, який мені може сказати, я, звісно, я розумію, як це вжити, але мені він близький по духу, це Микола Ермолович. Видаєць, не випадку, розглядаючи питання ніяких ось таких глобальних премій, треба глядіти не тільки на людей творчих, а на людей, які увогулі дали нам можливість зватися білорусами.
А складіть, коли ласка, короткий спіс авторів і їх книг, які б, на вашу думку, були першими номінантами на гэтую премію?
Я думаю, безумовно, нова книжка Володимира Некляєва «Центр Європи», «Щастя жить» Бориса Петровича, «Анадемія» Галини Дубянецької, вибраная Леоніда Комощука, «Сорока на шибеніце» Альгерда Бахаревича.
Коли ласка, Олесь, ваш
ну,
спіс?
Мені буде тяжко, звісно, після гэтага. Ну, першу гру я хочу називати Ольрини Кустової книжку «Там сама», Олеся Пашкевича «Пляц волі», потім Валентина Тараса книжку, що вийшло у книгарні «Наша Ніва». Ну, так само Тетяна Сапач книжку «Опошнику, блядь, здесь слово» вийшла. Ну, і, напевно, так само спинюся на Борисі Петровича «Жить не страшно».
Со стваральниками интернет-ресурсу «Суч Белолит» Ащей Поплавской и Олесем Мазаником гутарила Валентина Аксак. Починаючи з 2005 року у Менскім видавецтві «Логвінов», штогод регулярно виходили книги Олеся Розанова, скомпонованные автором поводле жанров: поэмы, перестворенні, вересети, вершаказы, пунктиры. Недавно у той же видавецкой серии вийшла книга «Зномов» под назвой «Сума немагчимостей». Что есть «Зномы» и про что яны, нам расскажа критик Мария Мартышевич.
Аднойчы ў Беларусі выдадуць поўны збор твораў Алеся Разанова. Гэта будзе набор раскошных, дбайна пераплеценых фаліянту. Вокладка будзе зробленая з нейкага асабліва дарагога, прыгожага і трывалага матэрыялу саліднага выгляду. І на ёй абавязкова будзе залатое ціснення з аўтографам класіка. Бібліяфілы будуць збіраць тамы па падпісцы. І выданне нават разышлюць у лінгвістычныя ліцэі, падгімназіі і іншыя школы краіны з гуманітарным ухілам. І тым прыемней назіраць за тым, як паўстае збор твораў альтэрнатыўны тому, що мог би з'явитися у офіційним білоруським книгодруку. Такі збори, яким його бачить сам автор. У видавецтві Логвінова тільки що завершений випуск серії мастацько-поетичних «Яйка квадратов» Олеся Розанова. У 2005 році побачили світ книга «Узнавленнів. Поетичне перестворення» Розановим вибітних творів старобілоруської літератури і зборник версетів «Лісна дорога». У 2006 році послідувала книга поемов «Каб мели щастя у воскресаті льотать». У 2007 були пунктири «Дощ в озеро у акупунктуры. І нарешті у 2009 годзе паэтычна-мастацкая серыя, завершаная двума ці невагомішымі паводле значэння кніжкамі, выйшлі друкам вершаказы «Пчала пачала паломнічаць» і «Зномы. Сума немагчымасцяў». Сучасныя даследчыкі творчасці Разанова амаль адзінадушна не адносяць «Зномы» да паэтычных жанраў. Зазначу, што гэта ўжо прарыў у параўнанні з літаратуразнаўствам 90-х. На выдадзеным мастацкай літаратуры ў 1999 годзе зборніку выбраных вершаў Разанова «Танец з вужакамі» наўпрост на вокладцы красуется самая знакамітая памылка друку сучаснай літаратуры. Прыгожае залатое ціснення. Беларуская проза 20-го стагоддзя. Дзякуючы руплівасці літаратуразнаўцаў, цягам прамінулага дзесяцігоддзя, паэтычная прыналежнасць версетаў, вершаказу і пунктіраў Разанова даведзеная канчаткова і сумневам не падлягае. Аднак мне здалося няслушным тое, што зномы амаль не разглядаюцца ў нас у паэтычным дыскурсе. Бо зномы — гэта нешта значна важнейшае за наватарскі паэтычны жанр. Зномы — жанр метапаэтычны. Адна з прыкметаў найвышэйшага развіцця мовы — здольнасць мовы апісваць саму сябе. Гэтак жа мне здаецца і з паэзіяй. Кніга «Сума немагчымасцяў» зрабіла відавочнейшай і ўзмацніла метапаэтычнасць разанаўскай паэзіі. Сабраныя разам з «Нома Разанова» гэта не проста 40-гадовая гісторыя аўтарскага паэтычнага жанру. «Сума немагчымасцяў» кніга, якая здольная забяспечыць аўтару некалькі год бязбеднага існавання, бо гэта класічная амерыканская лекцыя паэта пра сутнасць паэзіі і шырэй творчасці, заўжды модным экзістэнцыйным выхадам на прыроду чалавека. «Знома» твору філізафэмы. Назва жанру відавочна адзеяслоўны назоўнік, утвораны ад знаць. Пры гэтым у «Зномах» няма нічога лішняга, найлепшыя словы ў найлепшым парадку. Кожны знак на сваім месцы. Што, на мой погляд, яшчэ далей адсоўвае гэты жанр ад мяжы прозы і паэзіі ў бок апошняй. «Зномы» чысты прадукт. Там няма штодзённасці, там не згадваюцца тыя раздражняльнікі з радовішча жыцця, што прывялі да стварэння таго ці іншага тэксту, але яны беспамылкова ўгадваюцца. Маладым літаратарам карысна пачытаць «Зномы» Разанова не менш, чым проста маладым трактаты па сексалогіі. Стан, калі не пішацца, не менш натуральны і неабходны для пісьменніка, чым той адваротны. У ім зародкі для будучых зрухаў і яшчэ невядомых радкоў. Беларускай філазофіі больш у беларускім мастацтве, у літаратуры, чым у самой філазофіі, сцвярджае Разанаў, кажучы ў тым ліку пра сябе. «Сума немагчымасцяў» Разанова, трактат па філазофіі паэзіі. У свеце існуе адно дзве дасканалыя формы: яйка і бутэлька кока-колы, сказаў адзін амерыканскі дызайнер. Ёсць версіі, што стваральнікі другой з гэтых формаў натхніліся першай, у класічнай фігурыстай пляшцы колы, улічанай прапорцыі яйка. Пры ўсёй кока-кольнасці і макдональдсаўчыне паэтычных формаў, зместаў і спосабу прэзентацыі паэзіі чытачу, многія паэты найноўшага пакалення публічна ці прыватна, але аднагалосна называюць Алеся Разанова сваім паэтычным гуру. У структуру традыцыі ўваходзіць кампанент будучыні. Традыцыя – дыялог не толькі таго, што ёсць, і таго, што было, але і таго, што будзе, сцвярджае паэт адным са сваіх зномаў. Аднойчы Алесю Разанову паставяць помнік на радзіме, але вучні наўрад ці прынесуць туды сваю кока-колу, бо цяжка ўявіць, каб гарадскія ўлады, хоць якога беларускага гораду, далі дазвол на ўсталяванне ў яго цэнтры велізарнага яйка з чорнага мармуру.
Вы слухалі водгук Марыі Мартысевіч на новую кнігу Алеся Разанова «Сума немагчымасцяў», што выйшла недаўна ў выдавецтве «Логвінаў». У эфіры «Дом літаратара» неўзабаве мы працягнем перадачу, а цяпер коратка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Жыхар мястэчка Уваравічы загінуў пад абломкамі помніка Леніну. Юрый Лявонаў вызвалены пад падпіску аб нявыездзе, з Менска вяртаўся ў Ваўкавыск аўтастопам. Мікалай Аўтуховіч і Уладзімір Асіпенка працягваюць знаходзіцца ў менскім СІЗА. У Верхоўным судзе пачаўся разгляд пазову грамадскага праваабарончага аб'яднання «Наша вясна» да Міністэрства юстыцыі, якое адмовілася зарэгістраваць гэтую арганізацыю. Адначасова Міністэрства юстыцыі Беларусі абвясціла аб спрашчэнні працэдуры рэгістрацыі палітычных партыяў. Суд над Міхаілам Снігіром адбываецца за зачыненымі дзвярыма. Гомельскага актывіста апазіцыі Андрэя Цянюту нарад міліцыі даставіў сёння ў ваенны камісарыят. Прэзідэнт Усесветнай арганізацыі беларускіх габрэяў Якаў Гутман наведвае Мазыр, дзе спрабуе спыніць будаўнічыя працы на габрэйскіх могілках.
У мікрафоне Міхася Скобла мы працягваем чарговы выпуск перадачы «Дом літаратара». 48-м томам у слыннай серыі «Беларускі кнігазбор» сталі выбраныя творы паэта Анатолія Вярцінскага, з якім мы і сустрэліся ў нашай менскай студыі. Спадар Анатоль, вашая выбраная ў кнігазборавскай серыі выйшла акурат перад 5-м з'ездам беларусаў свету, і першую апрабацыю кніга праходзіла якраз там, сярод чытачоў з усяго свету. Якія ўражанні ў іх выклікала вашае выданне?
Я меў магчымасць пераканацца на з'ездзе сам асабіста. Бачыў, як дэлегаты, найперш дэлегаты беларускага замежжа, спыняліся ля століка з кнігамі, выданнямі з кнігазбора, абменьваючыся ўражаннямі я з імі. Скажам, Янка Запрудніх цікавився, скільки нових вершів я включив. Ярослав Іванюк, це Гайнука Белосточина, пропонував супрацовництво у своїм комунікаті. Олег Рудаков, Іркутськ, питався, чи не занадто много прози у вас, як у поета, в цьому однотомнику. Кому здалося, що там повинно було бути більше поезії.
Янка Запрудніх питався, чи є тут нові вірші. І справді ви у гетую свою книгу включили твори ажно по 2008 год уключно, зусім ще свіжі. Коли я гартав гетую книгу, то бачив, що твори розміркованы у ёй у хронологічному порядку від 60-х годов до 2008-го. Я так прикинув доволі рівномірно. А ці були часи, коли вам зусім не писалося?
Більше не б хотілося їх мати. Отримувалося так, я думаю, автор часом надовго не мог заставатися, я докладню сам на сам своєї поетичної музи, а переключався на публіцистику, на громадську діяльність. Коли я став головним редактором літератури і мистецтва, це було літо 1986 року, розгар так званий перебудови, приходилося перебудовуватися і самим, і перебудовувати своїх читачів, і спробувати перебудовувати життя Білорусі на новий лад. І тут було не до вершів.
Гартаючи ваш книгозборовський том, я з приємним здивленням виявив, що десятки і десятки ваших рядков ведаю на пам'ять. Однойчі колісті прочитаныя, яны засядалі ў памяці стрэмкамі. А як вы лічыце, увогуле, ці павінен паэт быць афарыстычным?
Справа не в скамтаку нейкім свядомым імператыве. Быць яму афарыстам на дадзены момант ці не быць афарыстам. Гэта як атрымоўваецца. Падчас, можа, нават сесіі тож Верховного Савету, якім я прымаў колькі гадоў удзел, я мог взяць запісаць у депутацкім блакноце некалькі радкоў.
То бок афарыстычнасць у сапраўднага паэта гэта як пабочны эфект.
У нейкім сэнсе так. Гэта, што называецца, сухім астаткам.
Вы паэт філазофскіх формулаў. Вось адна з іх прасутнасць дабра. Каб гордасці нашай і годнасці ніхто не наносіў абраз, каб не было неабходнасці рашаць ці біць у адказ. Як жа павінна праяўляцца грамадзянская актыўнасць дабра?
Я лічу, што ў нейкім меры ад чалавека, ад соцыума, ад грамадства залежыць, ці мае нехта права, ці мае нехта права біць чалавека, біць яго па шчаце правай там ці левай. Ніхто ў гэтым жыцці не мае права біць другога чалавека. Можа быць, адбівацца, бачу я нехта, некага любіць, это іх права. Бачу я нехта, некага губіць, тут і мая ўжо справа. Паэт, он па-свойму, то ўсё-такі ён лабіст, гэта дабра, гуманнасці, міласэрнасці.
А яшчэ вы майстар эзопавай мовы. Яскравы прыклад такога майстэрства верш «Размова з Дуфу». Чаму Дуфу пакутуе народ? А хіба можа быць наадварот, калі яго правіцелі тыраны, як барсы жорсткія, тупыя, як бараны? Як вам удавалася надрукаваць такое ў 1969 годзе?
Можа таму, што это была размова з Дуфу, а Дуфу – это поэт 16-го стагоддзя, до того далёка, наше мінула, притым мінулага не наша, беларуска, не савецка была мінулага, а кітайскага. У гэтым вершы я амаль літаральна в адказу Дуфу цытую яго радкі. Я згадую размову ў выдавецтве, редактор спаніўся быў на гэтым вершы, ён насцярожыўся, а я прынёс томік Дуфу і пакажу табе, што гэта радкі напісаны вон шмат гадоў таму назад самім Дуфу.
У свой час Владимир Дубовка перакладаў Дуфу, гэтымі перакладамі гаварыў прыблізна тое, што сказалі вы ў сваім вершы. Так што заслугі Дуфу перад беларускай літаратурай вялікія. У Беларусі існуе яшчэ і гэткая праблема. Пісьменнік і яго малая радзіма. Я ведаю, што ўшацкія ўлады насцярожана ставяцца да Рыгора Барадуліна, лагойскія Даніла Гілевіча, смаргонскія да Владзіміра Някляева. А як ставяцца да вас у вашым родным лепелі?
Тут многа залежыць ад канкрэтных людзей, ад чалавека, які загадывае аддзелам культуры. Калі з'явіліся ў кіраўнікоў намеснікі педагогіі, без іх, трэба сказаць, было прасцей, лягчэй, я думаю, менш насцярожанасці было. Гэта так званыя ідэолагі, так сказаць, мясцовага маштабу. Яны лічаюць сваім абавязкам, сваёй нават крэўнай справай быць пільнымі, сачыць і так далей. В адным з новых сваіх вершаў, змешчаных не так даўно ў дзеяслове, я пішу словы ўдзячнасці найперш лепельчанкам, а сярод усіх, і загадчик відділу культури, і загадчик дома, районного дому культури, і керівниця центральної городської бібліотеки, директори школ, приватності школ Кам'янської, Материнської, в яких я вчився. Ну, подобно, що життя само, життя мацніше за гэтых цензорських і всяких ідеологічних установок.
Дякую, господар Анатоль, за ваші відкази. Я нагадаю, що в ефірі передача «Дом літератора» і сьогодні гостем рубрики «Автор і твор» поет Анатоль Вертінський. А зараз по нашій давній завядьонці прогучать нові вірші поета.
Минулої передачі «Дом літератора» я мав можливість почути відгук Анатолія Сидоровича на нову книгу Ніни Митяш. Приснився сон, страшенний, змрочний. Блукаю в пошуках свого житла, блукаю без надії і світла. Прочнувся на заході ночі, і гетим сном тяжким розбитий, приходив довго у себе, нарешті угледів на стіні знайомі до болю реквізити, то бок розетку, шнур і бра. Ура! Не ходить ліха без добра. Покуль ти мрою розпочнеш сни, жила своїм життям електросетка, тебе чекає. Далі в головах яни електропровод, лямпочка, розетка. Намацу виключальник машинально, і враз яскраво, осліпляльно світло заполонило мой покой. І стрес ночний зняло ніби рукой. Живем, подумалося, ось він електричний, загадковий такий. І такий звичний, невідавочний, да й не містичний. Ток електричний, світлоносний ток. Він тут, як тут, моє світлів куток. І вспомнилися з гетерами. Ти на води рядки написаною в добрий час, зла зі світлом змагання, де завсёди, нехай світло перемагає в нас. І в думках слав я вдячне вітання на адрес поетеси з поетеси Білозерської єдрес. Їм разом дякував за рятування, а потім подоспіло світання. Забивши про узрост. Забився про узрост, узяв, не пішов, навпрост, бродом, а не про мост. Забився про узрост, сказав про хвосту, про хвост. Забився про узрост, сказав гульливий тост. Забився про узрост, порушив великий пост. Ті дарує Христос. Я того мій сум. Вірш, який я написав літерально позавчора ранечки. Я того мій сум, що я не товстосум, що в нечим обійшов мене колега. Не в гэтом моє альфа і омега, не іншого походження мій сум. Не от того мій сум, що королю не кум, що з льосом не завсёди ви у згоді, що, може, песимісте по природі. Не-не, не от того мій сум. Хучей за все, він от того, що больш нашмат нагоду для його, чим для утехи, чим для веселості. Не ладиться во щастя штості у люду родного моего. Старіем во, хворіем во, але жанчини наші раней за нас стареють, жанчини наші тяжей за нас хворіють, найболі зморщених на їх чолі. А кольки їх гаротних тих морщин на тварі з непокоєної айчини для суми моєго важкі причини. І мало так для радості причин. Не от того мій сум, що я не товстосум. Не в гетем моя альфа і омега. Я мало чую радосно сміха, а болі чую глум і тлум. От гетого мій сум. Вірш, який я назвав «Замест рецензії» на зборник книги «Розстріляна література», присвячається вірш Костасю Цвірку, ініціатору видання, редактору, одному сокладальнику знакової книги. Хто гэтак писав колісті? Коли ти знішаєш твор, ти чоловіка знішаєш, виносиш йому приговор. Хто так казав, камарада? Это не книга, не. Коли до яє докранєшся, далон чоловіка крання. Джон Мільтон, Уолт Уітман. Наврат, чи читали їх большевицькі кати, їм було не до книг. Але колізію эту, книга і автор є, яни вирішали імпетно і поспіхово в вдвойне, ставили разом до стенки, расстреливали в опор книгу и человека, автора и твор. Разик и был вельми простый. Коли поэта нема, то нема и поэмы, и чезне проблема сама. Коли нема нацдема, то гине разом зим, и нации проблема. Нема проблемы зусим. Так сталинских карнику зграя вершила справы свои. Не, братья, это не книга. Ты только крани ее, и закранешь человека. Ты только ее крани на воколце темно-барвовой отбиток застылой криви. Покутницкие лики глядять з ее бочин. Господи, помилуй, дай ихним душам спочин, а нам, живым, дай моцы, дай пильности, как надалей нас этак больше не знищали нас наших книг и людей.
Свои новые верши читал поэт Анатолий Вертинский. На этом наш эфирный час заканчивается. С вами был Михася Скобла. Бывайте здоровы и до наступной субботы.
Слухайте Радио Свобода.